půl deváté.
Český rozhlas Dvojka.
Dobrý den, přeje Zita Senková. Ve studiu vítám amerikanistu Jiřího Pondělíčka z Institutu mezinárodních studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Dobrý den.
Dobré ráno.
Hovořit budeme o značce Trump, předávání moci v Bílém domě i o situaci v republikánské straně. Přeji nerušený poslech.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Washingtonský Kapitol, sídlo kongresu, zažil mnoho, ale středeční vpád Trumpových radikálních příznivců nejspíš předčil i ty nejdivočejší představy. Ono totiž schvalování hlasů volitelů po prezidentských volbách bývá obvykle rutina. Pane Pondělíčku.
Bývá to nuda, vlastně je to spíš takový ceremoniál. V posledních letech to byla příležitost pro jaksi větší spory než v minulosti, ale většinou se k tomu nepřipojilo dost lidí, nebo respektive hlavně senátorů na to, aby to nějakým způsobem ten proces zdramatizovalo, a konec konců hlavní vždycky bylo to, že ten poražený kandidát uznal tu svoji porážku. Tak tomu bylo například v roce 2000, kdy Al Gore jednak v roli viceprezidenta, ale jako poražený kandidát vlastně vyhlašoval vítězství George Bushe, a ono se našli mezi členy sněmovny reprezentantů, se našli demokraté, kteří protestovali, kteří chtěli zneplatnit hlasy volitelů na Floridě, ale nepřidal se k ním žádný senátor, takže se vlastně o té námitce ani nehlasovalo, byla zamítnuta rovnou. V roce 2004 tak jedna demokratická senátorka se připojila, tehdy myslím ty námitky se týkaly státu Ohio, který také byl klíčový, nicméně to hlasování potom dopadlo pro ní, bych řekl, docela ostudně, asi 74 senátorů proti té námitce a jenom ona sama hlasovala pro. Je opravdu s podivem, že se k tomu přidalo tolik senátorů. Vlastně nakonec jich bylo méně dokonce, než to ohlašovalo, protože ještě před těmi výtržnostmi tak asi 14 republikánských senátorů tvrdilo, že se přidá některé z námitek a bude požadovat nezapočtení tedy některého ze států nebo volitelů z toho státu. Nakonec myslím, že to číslo kleslo na 7, například Kelly Lefflerová z Georgie, která ještě na mítinku Trumpovi slibovala, že bude rozporovat ty hlasy, tak od toho nakonec upustila, někteří další také. Takže ten počet byl letos opravdu bezprecedentní.
Dalo se to, co se odehrálo ve středu, vůbec předvídat? Protože přece jenom určité, nebo snad až mnoho signálů tady bylo. Proč se to vůbec stalo?
Tak ono samozřejmě se to do jisté míry předvídat dalo, možná si všichni, nebo možná všichni doufali, že k tomu přece jenom nakonec nedojde, nebo že možná ty střety budou omezeny na okolí Kapitolu, že se nepokusí nikdo proniknout dovnitř, ale v tomto jde určitě o selhání buď bezpečnostních služeb, které to včas nevyhodnotily, a už se objevily informace, že ta událost, ten útok na Kapitol byl dlouhodobě plánován, na různých internetových fórech, kde se sdružují příznivci konspirační teorie QAnon a různých pravicových milic, které obecně v Americe jsou proti federální vládě naladěné a často mluví o tedy různých revolučních činech. Takže ty informace asi k dispozici byly, pokud je tajné služby nedokázaly vyhodnotit, nebo FBI nedokázala vyhodnotit, jde o selhání FBI. Možné je, že došlo spíš k selhání potom těch bezpečnostních složek, které měly Kapitol chránit, to znamená, informace byly k dispozici, ale nikdo podle nich nejednal, to asi v tuhle tu chvíli nejsem schopen vyhodnotit, určitě to bude předmětem nějakého vyšetřování nebo pátrání.
Komentářík zaznívá i to, že jde o důsledek dezinformačních kampaní nejrůznějších webů. A také se spekuluje, kdo vlastně nese největší vinu za incident.
Ty dezinformační weby v tom určitě hrají velkou roli. Já jsem tady zmiňoval tu konspirační teorii QAnon. To je opravdu vlastně takový paralelní svět, kde ti lidé věří, že Trump bojuje proti kabale pedofilů, kteří zneužívají a zabíjejí děti. a vlastně tady to i podle nich mělo být jaksi úvodním výstřelem příslovečným takzvané bouře, the storm, což má být okamžik, kdy vlastně Trump s pomocí bezpečnostních složek všechny tady ty lidi zatkne a zavře nebo popraví. Ale vinu na tom bez pochyby a řekl bych, že asi hlavní nese i prezident, protože on vlastně ty volby se snažil delegitimizovat dlouho dopředu, on už půl roku před volbami tvrdil, že jediný způsob, jak může prohrát, je podvodem, že volby určitě vyhraje, že není možné, aby legitimně prohrál. Po volbách samozřejmě bylo jeho plné právo obrátit se na soudy, aby ty výsledky v těch jednotlivých státech přezkoumali. To také učinil, ale v okamžiku, kdy z těch nějakých necelých nebo asi 60 žalob, tak soud prostě skoro všechny, až na jednu, která se týkala spíš procedurální věci, všechny ty žaloby zamítnul a některé dokonce označil za svévolné. Tak bylo prostě na čase uznat, že ty důkazy se nepodařilo předložit a že tudíž to vítězství jeho soka je legitimní nejpozději vlastně po tom, co se sešli volitele v jednotlivých státech a odhlasovali. To sčítání už mělo být vyloženě jenom ceremonie. To, že vlastně došlo už jenom k tomu vyhracení té situace, že opravdu velká část těch skalních Trumpových příznivců, myslím, do poslední chvíle věřila tomu, co on jim říkal, tedy, že Joe Biden se prezidentem nestane, tak oni opravdu, myslím, jeli do Washingtonu s představou, že se nějakým způsobem zabrání tomu, aby kongres ty hlasy sečetl a jmenoval Joea Bidena příštím prezidentem a že tím prezidentem pořád bude Trump.
Uzná někdy Donald Trump porážku? On sice odsoudil ten vpád do Kapitolu, protestující podle něj znesvětili sídlo americké demokracie, nicméně na jeho postoji k tomu výsledku se zatím nic nezměnilo.
Já se nedomnívám, že to někdy uzná. Myslím, že tady to je maximum, kterého se dočkáme, kdy řekl, že tedy si nadále myslí, že byl ukraden o to vítězství, ale že tedy 20. předá moc, nebo respektive 20. 21. po té inauguraci předá pokojně moc administrativě Joe Bidena. To je asi maximum, které si myslím od něj lze v tuhle chvíli čekat. On to nemůže přiznat před svými fanoušky. A teď vynechme možnost, že samozřejmě sám žije v té deziluzi, což je také možné, ale nevím, to bych jenom spekuloval. Ale on to, i kdyby tomu sám nevěřil, tak si myslím, že on to nemůže přiznat před svými fanoušky, protože ta jeho image je hodně založená právě na tom, že on přeci neprohrává. Donald Trump je, jak vždycky opakoval, winner. Vždycky všechny, které neměl rád, tak označoval za losers, za ty, co prostě prohrávají. Takže on prostě nemůže přiznat, že ty volby prohrál. I kdyby sám dobře věděl, že je prohrál, tak si myslím, že to bude opakovat prostě proto, že tak potřebuje působit před svými fanoušky, jako někdo, komu to vítězství bylo ukradeno.
A jak s tímto jeho postojem, jak jste, pane Podělíčku, popsal, naloží právě jeho příznivci, protože třeba Donald Trump po 20. plus minus zmizí z té politické scény, ale to v těch hlavách, ten mýtus třeba o těch prohraných, ukradených volbách, jak on říká, ten zůstane právě, protože pořád je mnoho Američanů, má mnoho fanoušků.
Nesporně to bude problém do budoucna. Uvidíme, co s tou jeho podporou udělají právě tady ty výtržnosti, protože Američané příliš nefandí anarchii nebo tady těm scénám, tak uvidíme, jestli tohle tu jeho podporu mezi republikány trošku naruší, ale samozřejmě to je ten příběh, se kterým on bude operovat, pokud se rozhodne dál zůstat v politice a pokusí se ovlivňovat republikánskou stranu spíš pozdálí třeba podporou nějakých z jemu nakloněných kandidátů v primárkách nebo podobně, tak je to určitě příběh, na kterém on bude vlastně tu svoji roli v politice nadále stavět.
Dovedete si představit, jak asi bude probíhat ta inaugurace, jestli si třeba s Joe Bidenem podají ruce?
To určitě ne. To určitě ne. Nevěřím tomu, že...
Jestli tam, promiňte, vůbec i bude, protože ještě před tím incidentem v Kapitolu avizoval, pokud se nepletu, že by chtěl v té době hrát golf ve Skotsku.
Ano, a předtím se spekulovalo, že vlastně chtěl v tu samou dobu zorganizovat setkání s voliči, takže já si myslím, že on tam ani nebude. ta inaugurace letos bude vůbec zvláštní, protože vlastně většina těch oslav bude probíhat online, takže už to samo o sobě bude jiné než v minulých letech, ale je skutečně v moderních dějinách je to naprosto nová situace, kdy ten odcházející prezident se odmítl setkat s tím nastupujícím, tam vždycky docházelo k tomu setkání těch rodin, docházelo tam k vstřícným gestům, kdy například odcházející prezident nechával vzkaz pro toho nastupujícího. Byly to jakési důkazy nebo snaha, alespoň na symbolické rovině, dokázat, že ta země je jednotná, i když samozřejmě ta politika ji vždycky rozdělovala do jisté míry, a ukázat, že vlastně to, co dokázat slova, která vlastně použil třeba i při svém odchodu Barack Obama nebo i George Bush vůči tomu svému nástupci, kdy říkali něco ve smyslu, že teda teď, když vlastně je americkým prezidentem Donald Trump, respektive Barack Obama, když o tom mluvil George Bush, tak vlastně všichni se musíme spojit a přát mu úspěch, protože to je vlastně úspěch Ameriky. Tak myslím si, že k ničemu takovému nedojde. Donald Trump si myslím, že buď se bude někde snažit zapomenout, anebo přesně se někde setká s voliči a bude dál mluvit o tom, že měl být právoplatným prezidentem on.
Jak to vidí? Host Zity Senkové na Dvojce.
Situaci ve Spojených státech analyzuje amerikanista Jiří Pondělíček z Institutu mezinárodních studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Do jaké pozice staví nejenom tento incident, o kterém hovoříme, který se odehrál v budově Kapitolu, ale vůbec celé finále prezidentské volby a v podstatě i celý mandát Donalda Trumpa. Republikáni s ním ztratili nejenom Bílý dům, ale i Senát i sněmovnu reprezentantů.
Je to poměrně obtížně hodnotitelné, protože ono to vlastně bohužel není u Donalda Trumpa nic úplně nového. Můžeme vzpomenout, že když 30. dubna, dva týdny poté, kdy prezident tweetoval osvoboďte Michigan, tak do budovy Kapitolu státu Michigan vtrhli ozbrojenci, kteří protestovali, pokud to můžeme označit za protest, tuhle extrémní formu, protestovali proti epidemickým opatřením, tak on vlastně se jich zastal, místo toho, aby vlastně útok na ten státní Kapitol jasně odsoudil, tak řekl, že to jsou velmi dobří lidé a že s nimi guvernérka, demokratka Gretchen Whitmerová má jednat a udělat nějakou dohodu. Potom vlastně, když v září FBI ohlásila, že se jí podařilo odhalit spiknutí na únos, nebo spiknutí za cílem únosu guvernérky Whitmerové, tak to nás na setkání s voliči bagatelizoval, mluvil o tom, že vlastně vůbec nevíme, jestli to bylo tak vážné a tak dále, přičemž ale FBI mluvila docela jasně. To jsou přesně věci, které by prezident měl naprosto jasně odsoudit. Čili z mého pohledu to u Trumpa, ten bohužel velice přezíravý vztah k těm politickým oponentům a k demokratickým institucím a zvyklostem prostě bohužel byl přítomen celé ty 4 roky. To není nic nového a aspoň pro mě osobně tedy zastiňuje cokoliv pozitivního, co by se Trumpově administrativě dalo připsat, ať už se budeme bavit třeba o zbližování Izraele s těmi arabskými státy, což určitě je vývoj, který lze označit za pozitivní, tak myslím si, že prostě to bude už navždy, a pro mě to vždycky bylo trošku zastíněno tím, že Donald Trump prostě není v těch základních věcech minimálně ve vztahu teda k demokracii následování hodným politikem.
Senátor z Jižní Karolíny Graham v květnu 2016, kdy republikáni teprve zvažovali nominace na prezidentské kandidáty, tweetoval, pokud nominujeme Trumpa, zničí nás to. Často se to teď připomíná jako takový možná prorocký tweet.
No, on to myslel tak, že prohrají všechno už v roce 2016. Takže ono se to vlastně splnilo se 4letým zpožděním a bylo potřeba tedy zároveň té pandemie koronaviru, která si myslím, že prezidentovi politicky hodně uškodila. Domnívám se, že kdyby k ní nedošlo, tak neříkám, že by určitě vyhrál, ale myslím si, že v těch volbách by měl daleko lepší šanci a asi z mého pohledu by byl i mírným favoritem. Tak ono to není tak, že Lindsey Graham prorokoval, že to k tomu zničení dojde po 4 letech u moci. A takže vlastně se pletl a potom sám Lindsey Graham se k Donaldu Trumpovi mnohem přidával a byl jedním z jeho nejvážnějších zastánců například ve věci impeachmentu a tak dále. Takže ten tweet samozřejmě teďka má asi nějakou hlubší symboliku nebo působí daleko více prorocky, ale on nebyl míněný na rok 2020 a v roce 2016 naopak s Trumpem v čele republikáni vyhráli jak sněmovnu, tak senát, tak úřad prezidenta.
Viceprezident Spojených států Pence neplánuje využít dodatku ústavy k odvolání Trumpa z funkce. Myslíte, že je to opravdu už ze hry?
Pokud na tom by se musela shodnout nejdřív nadpoloviční většina členů kabinetu, pak by o tom musel hlasovat kongres, kde by to každá z komor musela dvoutřetinovou většinou schválit, takže si myslím, že to k tomu asi nedojde. Sice republikáni jsou minimálně nebo momentálně z Trumpa hodně rozladění, ale nemyslím si, že by se našlo dost lidí ve sněmovně i s ohledem na to, že tuším asi 140 republikánských členů sněmovny hlasovalo pro různé ty námitky vůči tedy započítávání volitelů z určitých států, tak si nemyslím, že se tam najde dostatečná většina pro to, aby v případě, že by vůbec kabinet něco takového vyslovil, tak aby to kongres potvrdil. Trump by určitě se proti tomu bránil a tím pádem by o tom musel rozhodovat kongres. Podobně si myslím, že už není čas a pravděpodobně by asi ani nebyla politická vůle prezidenta jak si odstranit z funkce pomocí impeachmentu. Jednak samozřejmě nejprve by bylo potřeba sepsat tu tam jsou ty články
impeachmentu
a můžeme mluvit o žalobě v tom procesním slova smyslu. Pak by se muselo hlasovat vlastně o nich ve sněmovně, pak by to musel souhlasit senát a myslím si, že ani za současné situace by se nenašlo 67 senátorů dohromady, což by v té současné konstelaci pořád znamenalo asi 17 republikánských senátorů, kteří by měli hlasovat pro Trumpovo odsouzení, takže myslím si, že ty pokusy jsou odsouzené k neúspěchu.
Asi by to i přispělo jenom k další eskalaci, nebo ještě větší eskalaci situace.
Je to možné, já jsem četl i názor, že právě naopak to, že by konečně republikáni řekli, tohle je nepřijatelné, prezident skutečně své příznivce vyzýval k tomu, aby šli aby pochodovali na Kapitol, aby se za něj vlastně prali, tak že kdyby tedy to republikáni konečně dokázali odsoudit, že by to mohl být pro ty voliče
taková
signál,
ta tečka.
Ta poslední kapka. Těžko říct, jestli by to je to naopak utvrdilo v tom, že proti Trumpovi se spikli i ti establishmentoví republikáni, nebo jestli by naopak si řekli, tak když už i republikáni tedy byli ochotní Trumpa odsoudit, tak to už asi opravdu je něco špatně. To asi v tuhle chvíli těžko říct.
Myslíte, pane Podělíčku, že jméno Mike Pence ještě uslyšíme? Spekuluje se, jestli nejenom jak se zachová současný viceprezident, ale třeba jestli má nějaké politické ambice, možná za 4 roky kandidovat do Bílého domu.
Jestli ještě pořád má, to nevím, ale určitě je měl. Ono se o tom vlastně dosti mluvilo i po té Trumpově porážce se mluvilo o tom, že právě Pence by mohl být jedním z těch, kdo se bude velice vážně ucházet o nominaci v roce 2024, ale já se domnívám, že on je teď v pozici, kdy ty jeho šance jsou opravdu mizivé, protože tím, že odmítl Trumpův požadavek a odmítl vlastně nezapočíst ty volitele z těch takzvaně sporných států, což mu ústava ani neumožňuje, ale Trump to po něm požadoval, tak si vlastně naštval ty Trumpovy krajní příznivce a zároveň tím, že tak dlouho vyčkával, tak dlouho vlastně byl na Trumpově straně a nevidělo se, nebo vlastně nedával najevo jasně, co si myslí, neodsoudil třeba ten přístup ke zpochybňování voleb, tak si naštval i ty umírněnější republikány, kteří třeba, kterým se třeba tohle nelíbí. Takže myslím, že teď nemá moc zastánců asi ani v jedné skupině.
Jak to vidí? Host Zity Senkové na Dvojce.
Jaký dopad může mít celé finále prezidentské volby na vliv a respekt Spojených států ve světě? Například z Ruska nebo Iránu přišly posměšné, dokonce škodolibé reakce.
Je to asi předpokládatelné, že teďka se všichni budou do Ameriky strefovat a ten kredit to samozřejmě velice, velice poškodí země, která vlastně už od svého vzniku chtěla být tím příslovečným městem na kopci, které bude zářivým příkladem světu, co se týče svobody a demokracie, tak prostě teď zažívá něco, co jsme byli zvyklí vídat v zemích třetího světa, možná ve vypětějších momentech v dějinách Latinské Americe, ale rozhodně ne, tedy ve Spojených státech amerických. A je asi očekávatelné a asi pochopitelné, že Rusko a Čína budou teďka všechny tady ty věci škodolibě připomínat a budou na ně poukazovat, a to asi nejenom mediálně nebo v té veřejné diplomacii, ale že se budou samozřejmě snažit využít tady toho, aby nějakým způsobem zdiskreditovali Spojené státy i při jednání s partnery, nebo aby podkopali tu důvěru, které se Spojené státy často těšily.
Přispěl, pane Pondělíčku, Donald Trump nechtěně k posílení Joe Bidena ještě předtím, než vůbec usedne v oválné pracovně?
Do jisté míry si myslím, že právě ty násilnosti můžou alespoň na krátkou dobu ten politický střed trošku sjednotit za Joe Bidenem, protože, jak jsem říkal, myslím si, že i mnoha republikánům ty obrázky lidí, kteří rabují Kapitol a perou se s policií a prostě dělají všechno to, co by vlastně správní konzervativci dělat neměli, tak těm se ty obrázky líbit nebudou, takže možná krátkodobě by mu to pomoci mohlo. Nicméně uvidíme, jestli to přetrvá, bude to samozřejmě záležet i na tom, jakou politiku Joe Biden bude dělat, jestli se bude snažit vlastně opřít o ten politický střed, což on zatím nebo v té kampani se snažil být tím, který právě mluvil o tom, že je potřeba tedy jaksi ten politický střed nějakým způsobem konsolidovat a vlastně postavit ho proti tomu extrému Donalda Trumpa. Uvidíme, jestli se dokáže postavit i tomu extrému ve vlastní straně. Teď tím nechci srovnávat Alexandru Ocasio-Cortezovou s Donaldem Trumpem, ale samozřejmě některé ty návrhy typu Green New Deal, tak v americké společnosti nejsou příliš populární. Pokud by se pokoušel je nějakým způsobem prosazovat a to levicové křídlo ho k tomu bude tlačit, tak samozřejmě si myslím, že tu podporu středu může zase velice rychle ztratit.
Jakou politickou budoucnost, kariéru byste možná předpovídal pro Donalda Trumpa?
Bude záležet na tom, jak se rozhodne. Já se domnívám, že pokud bude chtít zpovzdálí ovlivňovat republikánskou stranu, takže ten prostor pořád ještě má. Ten skutečný test jeho síly nebo jeho vlivu mezi voliči, řadovými voliči, přijde vlastně za asi rok a něco, kdy na jaře 2022 vypuknou primárky, které budou rozhodovat o kandidátech, republikánských kandidátech do sněmovny a do vlastně třetiny senátu, takže tam on samozřejmě a jeho syn, a teď nevím, jestli to byl, myslím, že to byl mladší Erik, už vlastně na některých shromážděních a i na Twitteru hrozil těm, kteří nepodpoří v tom současném tedy souboji Donalda Trumpa, to znamená, nebudou ochotni zpochybnit ty volitele, takže budou čelit výzvám v primárkách a že do toho Trumpova rodina přes ty výbory politické, což jsou vlastně způsoby, jak získat peníze na kampaň, že do toho bude dávat peníze a že prostě se pokusí tu republikánskou stranu takhle nějakým způsobem přimknout k Trumpovi. Čili pokud se o to pokusí, tak si myslím, že pořád v republikánské straně mají dost zastánců, minimálně v některých těch obvodech se jim to podařilo. Pak uvidíme, jak moc by se jim to dařilo v těch takzvaných swing obvodech, čili těch, kde se opravdu rozhoduje o kontrole sněmovny, kde občas vyhraje republikán, kde vyhraje demokrat, ale minimálně v některých těch stabilně republikánských by se jim to podařit mohlo.
Konstatuje amerikanista Jiří Pondělíček z Univerzity Karlovy. Děkuji za váš čas, za vaše názory, přeji vám hezký den.
Děkuji za pozvání, na shledanou.
Příjemný poslech dalších pořadů Dvojky přeje Zita Senková.